Český rozhlas 6. Portréty.
Pane státní prezidente, jsem Čechem, proto cítím své právo a svoji povinnost říci vám upřímně, jak o vás většina národa smýšlí. Spoléhám, že ještě tento rok se o tom sám přesvědčíte. Převážná většina národa, pane prezidente, odsuzuje váš postoj i celé jednání od okamžiku, kdy jste nastoupil svoji cestu do Berlína. Odsuzují vás i ti, kteří uměli zhodnotit těžkost vaší pozice a nevděčnost úkolu, jež na vás byl vložen. Odsuzují vás též všichni, kteří si vysvětlovali váš tehdejší skutek jako rozumné východisko z nouze, kdy jste byl zastrašen německou hrozbou.
Příjemný pozdní večer přeje Jan Sedmidubský. V dnešních portrétech opět vítám pravidelného hosta a spoluautora tohoto pořadu, historika Petra Kouru. Vítám tě, Petře.
Děkuji za pozvání.
To, co jsme si tu na začátku pustili, byla načtená ukázka z ilegálního časopisu, který se jmenoval V boji. Byl to jakýsi otevřený dopis anonymního odbojového pracovníka prezidentu Háchovi, datovaný červnem 1940. Já začnu trochu osobně. Naším dnešním protagonistou bude, dovolím si říci, rytíř smutné postavy doktor Emil Hácha, prezident druhé Československé republiky a pak státní prezident, takzvaný protektorátu Čechy a Morava. My jsme se v našem seriálu zatím hlavám, českým hlavám států záměrně vyhýbali. A nebo jsme se jim věnovali v trochu jiném kontextu, bylo tomu tak třeba u začátku Edvarda Beneše jako ministra zahraničí. Možná bychom měli posluchačům říci, proč u Háchy tomu tak nebude. Čili otázka na tebe, Petře, je Emil Hácha dosud neprobádanou postavou, nebo už o něm dneska skoro všechno bylo řečeno?
Po roce 1989 vyšly celkem již tři životopisy doktora Emila Háchy a domnívám se, že co se týče té faktografie, tak ten materiál byl snesen již poměrně v kompletním obsazení, nebo byl již shromážděn kompletně. Ovšem rozdílné jsou ty pohledy na postavu Emila Háchy a v tomto ohledu je stále co zkoumat.
Naše generace se ještě stihla ve škole dovědět o Háchovi zhruba toto. Byl to kolaborantský prezident, který skákal, jak Němci pískali. Ale zkusme se na to podívat i obráceně. Neheroizujeme si dneska Háchu nadměrně?
Tak není nic neobvyklého v české historii, že postavy, které byly 40 let zatracovány, jsou nyní naopak vyzdvihovány a heroizovány. Já si domnívám, že ta pravda bývá někdy uprostřed. Ten pohled na Emila Háchu je třeba vnímat jak z pozice zahraničního odboje, tak z pozice domácího odboje a samozřejmě také pohledem toho prostého protektorátního občana.
Mně napadá teď jedna paralela. Poslední dva roky byl prezidentem protektorátu naprosto nemocný člověk, který pak byl v červnu 45 vystřídán též nemocným člověkem. No, to se dost zapomíná. Když mluvíme o Háchovi, tak máme co dočinění s člověkem, který se do prezidentského křesla naprosto nehrnul. Jak vlastně přišlo Národní shromáždění na podzim 38 na to kandidovat právě doktora Háchu?
Tak těch kandidátů bylo samozřejmě více a jelikož česká společnost byla po Mnichovu poněkud přesycena politikou, tak nebylo nic podivného, že se hledalo mezi osobnostmi z kultury. Uvažovalo se o lidech jako historik Josef Šusta nebo hudební skladatel Förster. Nakonec tedy ta volba padla na Emila Háchu. Zapomněl jsem ještě říci, že mnoho těch osobností odmítlo tu kandidaturu na prezidenta, například ředitel Žumové banky dr. Price.
Hácha se dlouho rozmýšlel a měl to odmítnutí v podstatě na jazyku.
Ano, zdá se, že Hácha nechtěl tuto funkci přijmout. Byl již na sklonku života, měl krátce před penzí, nebo vlastně již přesluhoval ve své funkci prezidenta Nejvyššího správního soudu a nakonec u něj sehrálo rozhodující roli jakési vědomí spoluodpovědnosti za osud národa. Takže v žádném případě se nejednalo o to, že by tento starý muž na sklonku svého života chtěl budovat nějakou kariéru.
Pokud vím, tak nejvíc ho přesvědčoval agrárnický předseda Rudolf Beran.
Ano, byl to právě Beran, který přesvědčoval Háchu, že on musí tu funkci přijmout. Hácha o Beranovi neměl vaného mínění, nazýval ho vychytralým vesnickým hospodským a zdá se, že Hácha si od začátku uvědomoval, že jeho role nebude snadná a uvědomoval si i, že historie později zpětně jeho pozici a jeho chování dosti odsoudí. Přesto tedy do této pozice šel, přijal tu kandidaturu na prezidenta a to si myslím, že je třeba ocenit.
Ostatně Beran ho nejdříve přemlouval, pak se mu o 2-3 roky později omlouval. Je na čase si pustit další ukázku, to je krátká výměna dopisů mezi Emilem Háchou a Edvardem Benešem.
Londýn, 30. listopadu 1938. Pane prezidente, vím dobře, jak těžké úkoly budete míti jako prezident republiky a přeji proto republice i vám, aby jí dnešní vaše volba v těchto těžkých dobách sloužila k plnému zdaru. Prokázal jste vlasti veliké služby ve své funkci prezidenta správního soudu svou velikou zkušeností a znalostmi i svým spravedlivým a rozvážným právním postupem ve věcech často nejdelikátnějších. A fakt, že se všichni u nás sjednotili na vaší volbě, to jen zdůrazňuje. Přeji vám, aby se vám nová práce dařila a aby stát i národ vyšel co nejrychleji a nejlépe z dnešní situace. S výrazem upřímné úcty, doktor Edvard Beneš. Postscriptum. Na váš telefon v posledních dnech krize nebylo mi už možno ve chvatu událostí odpovědět. Myslel jsem na ten postup několikrát a uvažoval jsem o něm s vyslancem Mastným. Snad bude možno povědět i později, proč se věc provésti nedala.
V Praze 10. prosince 1938. Pane prezidente, váš laskavý list mne dojal, ale také povzbudil v mém úkolu, který jsem přijal zdráhavě a s největším sebezapřením jako tvrdý příkaz povinnosti. Těšil jsem se na své skromné soukromí a na literární práci své dávné záliby. Povinnosti mé nynější funkce dopadají na mne velmi těžce, neboť jsem si vědom své nedostatečnosti. Snažím se v mezích svých sil to make the best of it a těším se naději, že má funkce jest jen přechodné povahy a že v dohledné době bude ze mne sňata. Jsem si vědom, že budu brzy přísně posuzován, ale současnost není snad nikdy schopna spravedlivého soudu. Račte prosím přijmout výraz mé dokonalé úcty a přání nejlepší životní pohody. Doktor Emil Hácha.
Takovou konstantou našich pořadů bývá zmínka o vztahu dotyčného politika k Edvardu Benešovi, jako k osobnosti, vůči které se chtě nechtě museli ostatní jak vymezit. U Háchy je to kapitola mimořádně zajímavá. Vypadá to, že měl zprvu bezvýhradnou podporu Edvarda Beneše.
Ten vzájemný vztah Edvarda Beneše a Emila Háchy byl, dalo by se říci, zdvořile korektní. Oni se stýkali pouze při úředních příležitostech. Prezident republiky zval předsedu nejvyššího správního soudu jedenkrát ročně na jakýsi pracovní oběd, takže jejich vztahy nepřekračovaly nějak vymezený rámec tohoto úředního vztahu a zároveň tedy nebyly jaksi zatíženy nějakými dalšími osobními zášťmi a nenávistmi.
Ještě otázka k těm dopisům, které jsme si přečetli. Je tam zmínka o jakémsi nevyřízeném vzkazu mezi Benešem a Háchou.
Tato zmínka se týká Háchovy iniciativy v září 1938 během Mnichovské krize, kdy Hácha Benešovi vzkazoval, že jedním z řešení této krize by mohlo být navázání přímého kontaktu mezi Prahou a Berlínem, že by tedy Beneš mohl přímo oslovit Hitlera a snažit se s ním domluvit na jeho požadavcích. Beneš tedy, jak Háchovi vzkazuje, to nestačil již realizovat. K tomu Benešovu dopisu bych ještě podotknul, že tím, že Beneš fakticky Háchovi gratuluje ke zvolení prezidentem, tak se zdá, že jaksi uznává jeho zvolení hlavou Pomnichovské republiky, což Edvard Beneš později po 15. březnu 1939 odmítal, tvrdil, že Hácha není prezidentem a že tím prezidentem zůstává stále on.
Co říkal Edvard Beneš na Háchův podpis v Berlíně z 15. března 1939.
Zpočátku se Beneš snažil u západní velmocí tento Háchův postoj omlouvat a tvrdit, že byl tedy logickým důsledkem Mnichova. Později samozřejmě se ten vztah mezi Benešem a Háchou nebo protektorátní reprezentací a západním odbojem přiostruje.
Teď je možná na čase vrátit se přece jen zpátky ještě k mládí a začátkům doktora Emila Háchy. Z toho, jakým životem žil Emil Hácha za první republiky, se dá usuzovat, že jeho rodinné poměry byly víc než seriózní. Kdo byli Háchovi, Petře?
Hácha pocházel ze starého jihočeského selského rodu. Jeho otec byl ovšem státním úředníkem Berního úřadu v Trhových Svinech. Takže dal by se říci, že pocházel z takového maloměstského prostředí.
Z kolika byl dětí?
Měl mladšího bratra Teodora.
Dá se označit Háchův život před první světovou válkou, ale i po vzniku republiky za, řekněme, poklidný, bez velkých událostí?
Ano, já se domnívám, že kdyby Hácha neučinil to osudové rozhodnutí v listopadu 1938, tak by dnes byl již takřka zapomenutou postavou českých dějin. On vystudoval tedy práva, krátkou dobu působil jako advokátní koncipient a pak vstoupil do státních služeb jako úředník a později tedy pracovník správního soudu. Byl loajální k rakousko-uherské monarchii a stejně tak byl loajální i po roce 1918 k Československé republice. Přestože byl konzervativního smýšlení, byl hluboce věřícím katolíkem, tak jeho poměr k Československu nebyl, řekněme, úplně vřelý, ale jeho poměr jakožto státního úředníka byl jaksi chladně racionální a loajální.
Tak hluboce věřící katolíci to neměli za první republiku nás vůbec lehké, ale z toho, co říkáš, tak usuzuji, že vlastně vznik státu vzal jako nutnost, ne že by z něj byl přímo nadšen.
Přesně tak.
S tím asi souvisí i jistá chladná korektnost mezi prezidentem Masarykem a Emilem Háchou.
Ano, Hácha byl v roce 1925 jmenován předsedou nejvyššího správního soudu po úmrtí předchozího předsedy doktora Pantučka a pracovníci nejvyššího správního soudu doporučili Háchovu jmenování na tuto funkci s tím, že si nedovedou představit jiného člověka v této funkci, který by byl erudovanější než Emil Hácha. To znamená, že republika i služby takových mužů, jako byl Hácha, potřebovala.
Když bychom se podívali na rodinný život Emila Háchy, on měl, vzal si sestřenici, měl jedinou dceru Miladu. Co o něm víme dál?
Tak Emil Hácha nežil pouze životem úředním a právním, ale byl velikým milovníkem umění výtvarného a především slovesného. Je známo, že překládal z angličtiny, přeložil se svým bratrem Teodorem i známou knihu Tři muži ve člunu Jerome Klapka Jeromeho. Těšil se jaksi na důchod, že se bude věnovat v penzi těmto svým literárním zálibám.
No, nedočkal se. Poslechněme si kousek z jeho milostné poezie. Ona oficiálně nikdy nevyšla v soukromém tisku pouze v roce 1938.
Ano, sbírka Háchovy milostné lirické poezie vyšla až po jeho zvolení prezidentem v soukromém tisku. Obdrželi to pouze nejbližší intimní přátelé Emila Háchy a zdá se, že pro Háchu to byl i jakýsi únik z toho těžkého osudu, který mu historie připravila.
Když vůle má a síla k odříkání, sladkými pohledy byly již zlomeny a zvíhně oživlé, když touha šlehala tisíci plameny. S očima, jež snad zaslzeli do pusté mnišské cely, mne smarně čekat poslala. Toho dne láska loučila se s námi a my jsme o tom nevěděli. Vyhnané ptáče vzlétla nad hlavami, když rty se ještě v políbení chvěly. Snad z oblak kynula slzami skropená, pohádka ztracená. Tvůj obraz zavěsím v své kopce klášterní, z rána vždy přinesu nejhezčí květiny a svíce rozžehnu, jak svatých u oltáře, a nikdy nezmeškám hodinky večerní u tebe modlit se, můj květe bez viny. O světče mystický, ty bratře hvězd a ptáků, vyveď mou duši ven z černého víru mraků. Své lásce nauč mne, již plál si k sestře Kláře.
Český rozhlas 6. Portréty.
Tak to byla ukázka z milostné lyriky doktora Emila Háchy. Rok 38, to bylo neštěstí pro doktora Háchu nejenom politicky, ale i osobně. Ona mu na jaře zemřela žena.
Ano, Háchova manželka byla jedna z jeho nejbližších lidí a zdá se, že byl na ní velice fixován. Celá řada těch milostných básní Emila Háchy je psána právě pro ní a je inspirována právě její osobou.
A jediný, kdo se o něj potom z rodiny mohl tedy starat, byl další roky, byla jeho dcera Milada.
Přesně tak.
Teď se vraťme k onomu osudnému 15. březnu 39 v Berlíně. Zvukovou ukázku si tentokrát nedopřejeme, zazněla v našem pořadu Dokument a vůbec ke zvukovým dokumentům týkajícím se Emila Háchy se budeme v tomto pořadu vracet pravidelně, tedy v Dokumentu. Poslechněme si raději autentický záznam přímo od doktora Háchy o tom, jak to tehdy v Berlíně bylo.
Dne 14. března 1939 na nádraží Anhaltském očekával mě státní ministr dr. Meissner a vyslanec dr. Mastný z Chotí. Po vojenské poctě před nádražím, při níž mě provázel kromě státního ministra Meissnera generál, jehož jméno jsem si nezapamatoval, doprovodil mě dr. Meissner do hotelu Adlon, kde byly pro mne a moji družinu rezervovány velmi splendidní místnosti a kde pro moji dceru byla odevzdána kytice od říšského kancléře a velký karton bonbonů od ministra Meissnera. Kytice měla být odevzdána na nádraží, ale pro špatné počasí byla uložena do hotelu. O 24. hodině navštívil mě v průvodu ministra Chvalkovského říšský ministr zahraničních věcí von Ribbentrop, s nímž jsem vyměnil několik zcela povšechných vět, přičemž zmínil jsem se o obtížné situaci malého národa, vklíněného do sfér národa velkého. Dotkl jsem se také nesnadného poměru Čechů ke Slovákům. Po odchodu Ribbentropově mezi první a druhou hodinou noční dostalo se mi sdělení, že říšský kancléř mě v říšské kanceláři očekává. Na hotelu Adlon byl vedle praporů říšských vyvěšen prapor v našich státních barvách. V říšské kanceláři, kam mě doprovázel kromě státního ministra Meissnera ministr Chvalkovský, byl jsem v nádvoří přijat s vojenskými poctami a ihned potom říšským kancléřem, který přišel mě vstříc a jemuž jsem řekl, že si vážím osobního setkání s nejmocnějším státníkem naší doby. Říšský kancléř pozval mě pak, abych po jeho pravé ruce usedl ve velkém kruhu předních osobností říše, mezi nimiž byli generál polní maršálek Göring, ministr von Ribbentrop, generál von Keitel a mimo jiné státní ministr Meissner. Zahájil jsem svůj projev slovy, jimiž jsem omluvil svou hlasovou indispozici způsobenou cestou, a uvedl, že jako osoba v politickém životě dosud neznámá, pokládám za vhodné, abych se představil jako bývalý správní soudce, který přijal funkci hlavy státu, když bylo rozhodujícími činiteli apelováno na jeho národní povinnost. V dalším svém projevu řekl jsem, že jsme si vědomi, že osud českého národa je položen do rukou říšského kancléře, že však hledím na to s plnou důvěrou, poněvadž je mně známo hluboké porozumění říšského kancléře pro národnost, v němž vidím záruku, že odpovídá smýšlení říšského kancléře, aby český národ žil a úplně se vyžil. Říšský kancléř na to odpověděl, že jeho úmyslem v skutku je, aby český národ nerušeně žil a že nejde mu o jeho odnárodnění. Potom prohlásil, že dnešního dne o 6. hodině raní překročí říšské vojsko naše hranice a narazí-li na odpor, že jej bezohledně zlomí. Vím, řekl dále, že i mne to bude státi velké oběti na životech, ale výsledek, že nemůže být pochybný. V průběhu svého projevu řekl kancléř výslovně: Meine Entschlüsse sind unabänderlich. Odpověděl jsem, že při krátké době několika hodin pochybuji, že mám možnost, abych jako vrchní velitel branné moci zabránil skutkům obraným, načež říšský kancléř prohlásil, že mi dává k dispozici telefonní zařízení říšské kanceláře. Poté byl rozhovor přerušen a já jsem s ministrem Chvalkovským odebral se do vedlejší místnosti, odkud jsme dosáhli telefonického spojení s ministrem národní obrany a později s celou vládou. Za mého pobytu v této místnosti dostavil se ke mně osobní lékař generála polního maršálka Göringa, profesor Morel, který mě požádal, abych mu dovolil vyšetřit můj tep a shledav, že je nepravidelný, nabídl mi injekci. Zprvu jsem odmítl, poněvadž jsem necítil žádné potřeby lékařského zákroku, ale k Morelově opětovnému naléhání jsem se konečně podrobil, načež mi Morel dal injekci z hroznového cukru. Přitom bylo nám nabídnuto občerstvení. Armádnímu generálu Syrovému jsem telefonicky oznámil, jaká je situace, a dal jsem mu přesný rozkaz, aby nařídil posádkám, aby německému vojsku nekladli odpor. Poté informoval jsem telefonicky předsedu vlády a po nějaké chvíli dostalo se mi jeho odpovědi v ten smysl, že vláda, která se zatím shromáždila, bere můj postup na vědomí a že s ním souhlasí. Potom byli jsme pozváni do úřadovny říšského kancléře, kde mě bylo předloženo k podpisu prohlášení, jehož jedno páre podepsané říšským kancléřem a panem Ribbentropem ze strany německé a mnou s ministrem Chvalkovským ze strany naší, ministr Chvalkovský přivezl do Prahy. Ještě dříve, než jsme byli pozváni k podpisu tohoto prohlášení k říšskému kancléři, řekl mi Göring skoro doslovně toto. Mám obtížné poslání. Bylo by mi neskonale líto, kdybych musel to krásné město zničit. Ale udělat bych to musel, aby Angličané a Francouzi viděli, že moje Luftwaffe dokáží odvést 100% práci. Řekl jsem, že nemohu zaručit, že veškeré posádky budou v krátké době, která nám zbývá, spraveny o rozkazu, který jsem vydal ministru národní obrany. Göring na to odpověděl, že má na mysli organizovaný odpor naší branné moci a nikoliv sporadické akty bojové. Když jsme pak v kancléřově úřadovně prohlášení podepsali, rozloučil se s námi říšský kancléř a páni jeho družiny, načež jsme mezi 5. a 6. hodinou raní říšskou kancelář opustili. Z projevu kancléřova vybavuje se mně ještě výrok, jímž prohlásil, že narazí-li na odpor, učiní konec. Dan, mach ich Schluss.
Petře, ten text je autentický, ovšem byl psán k jistému účelu, jestli se nemýlím.
Samozřejmě, ten text byl psán několik dní po zmíněných událostech a byl určen pro prezidentskou kancelář, jakýsi tedy úřední záznam o celé záležitosti. Spousta věcí tam tím pádem chybí. Například nedozvíme se, že Hách a Chvalkovský byli po Hitlerově oznámení, že je rozhodnut napadnout Československo, byli velice otřeseni, nebyli schopni nějakou dobu reakce. Další věc, kterou se dozvídáme z německých pramenů, a sice ze vzpomínek Hitlerova oblíbence Alberta Špéra, pozdějšího říšsko-německého ministra zbrojení, že Hácha dlouhou dobu Hitlerovi odolával a když se konečně Hitlerovi podařilo Háchu zlomit a přimět ho k podpisu zmíněného dokumentu, Hácha skolaboval a bylo nutné mu dát injekci.
To tam je zmíněno.
To tam je zmíněno. Tato injekce ovšem byla příliš silná a Hácha se po ní opět tedy zaktivizoval a odmítal podepsat. Takže Hitler a Göring opět museli tedy vykonávat na Háchu nátlak a pak ho definitivně zlomili. Také v tom líčení toho Göringova nátlaku je jedna poměrně zajímavá věc. Jinak to zlíčil Hácha svému osobnímu lékaři doktoru Meissnerovi, kdy se mu svěřil, že když viděl ty Göringovy oči, když viděl tu bestialitu, se kterou mu oznamoval, že tedy zničí Hradčany, takže pochopil, že se dívá do tváře samotného ďábla a že tedy Göring je schopen ty své hrozby uskutečnit.
Ano, ovšem v realitě toho prý schopen nebyl, protože tu noc byla mlha.
Přesně tak. Doktor Hácha byl sice výborný právní teoretik, ovšem neuvědomoval si, že meteorologická situace není vhodná k leteckému útoku na Prahu a že tedy patrně by to nebylo okamžitě možné.
Což nic neříká o tom, že by to bylo možné o pár dní později.
Přesně.
Zmístnil si doktora Meissnera. Kdo v těch dalších, čím dál těžších letech pro Emila Háchu byli jeho takový nejbližší lidé?
Tak po svém nástupu do funkce prezidenta si samozřejmě Hácha přivedl do prezidentské kanceláře své dlouholeté spolupracovníky z nejvyššího správního soudu. Jednalo se například o doktora Jiřího Havelku, který se stal prezidentským kancelářem a byl tedy jedním z velice blízkých Háchových spolupracovníků. po jeho odvolání z ministerské funkce v dubnu 1941 za něj Hácha intervenoval, přestože nacisté měli důkazy o jeho napojení na odbojové struktury. Byl to právě Hácha, který zachránil Havelku minimálně od koncentračního tábora, možná i od jisté smrti. Z těch jeho dalších spolupracovníků bych jmenoval například doktora Augustina Popelku nebo docenta Josefa Klimenta, což ovšem byli lidé poměrně ambiciozní a ke konci života k ním Hácha poněkud ztrácel důvěru.
Já bych si zde dovolil uvést ještě jednu krátkou ukázku z písemného dokumentu. Byla to depeše jaká, Petře?
Je to depeše domácí odbojové vysílačky Sparta 1, ve které je tlumočeno stanovisko Emila Háchy k návrhům zahraničního odboje, aby v případě, kdy bude československá exilová vláda definitivně uznána západními spojenci, Hácha s protektorátní vládou ze svých úřadů odstoupili a tím tedy umocnili legitimitu československé zahraniční odbojové akce.
Ze kdy ta depeše pochází?
Depeše pochází z dubna 1941.
A ještě bychom měli říci, kdo byl kdo.
Tak jméno Navrátil je krycí označení Edvarda Beneše, pro Emila Háchu je užit kryptogram Havel a jméno Halík patří novináři Zdeňku Bořku Dohalském, který působil jako spojka mezi odbojem a protektorátní vládou. Ještě tam také uslyšíme o Nováčkovi, to je krycí jméno generála Eliáše.
Navrátil od Halíka. Halík po všem zmocnění projednal s Havlem, Nováčkem i Starým různé možnosti, které vyplývají z vašich vzkazů a z naší situace. Na všechny tři lze spolehnout. U ostatních je velká netrpělivost, neklid a nedostatek rozvahy. Havlova odpověď vám zní takto. Za prvé, souhlasím se společným postupem a podřizuji se mu. Za druhé, nepodepíši žádný akt mezistátní povahy, to znamená žádné státoprávní prohlášení. Za třetí, nevyhlásím a nepodepíši žádný plebiscit, který nám hrozí a který považuji za daleko surovější formu státoprávního prohlášení. Za čtvrté, 15. březen už nebudu opakovat. Za páté, prosím, abyste uvědomil kompetentní lidi venku v důvěrných hovorech, že tento den nebyl důsledek mé slabosti, nýbrž důsledek Mnichova. Jsem starý člověk a chci umřít ve cti. Kdyby mě dostali do podobné situace, volil bych případ hraběte Telekyho. Toto vám vzkazuji se vší rozhodností. Jsem na to připraven. Havel.
Z toho, co jsme slyšeli, vyplývá, že doktor Hácha uvažoval vážně o tom, že svou situaci vyřeší sebevraždou.
Ano, uvažoval také o tom, že abdikuje. Dokonce po příchodu Reinharda Heydricha do Prahy a po zatčení generála Eliáše měl již připraven text abdikačního dopisu Adolfu Hitlerovi. Nakonec se ovšem rozhodl ve své funkci setrvat a tak nastala jeho cesta do náruče kolaborace s nacistickým režimem.
Konec Emila Háchy byl nedůstojný, stejně jako jeho život v posledních letech. Zemřel ve vězení v červnu 1945. Bez soudu. Možná bychom si na závěr našeho pořadu mohli poslechnout svědectví, které bude čím dál cennější do budoucnosti, hovoří česká novinářská legenda pan Ivan Medek.
Já jsem doktora Háchu znal od svých dětských let. On jezdil na prázdniny do Harachova, do Krkonoš, tak tam, kam jsme jezdili také my, a my jsme se s ním jako kluci znali. My jsme se koupali v Mumlavě, to je taková říčka, tam v Harachově, malinká říčka, a Hácha chodil kolem a hrál si na piráta, uvazoval si kolem krku šátek nebo kolem hlavy všaké jako šerpy a tak, a dělal gorilu. On měl veliký smysl pro humor. To, že se stal protektorátním prezidentem, byl osud. Osud, kterému se ze zpočátku snažil vzdorovat. Zejména když v roce 1939 začaly první takové útoky a zátahy na studenty, tak Hácha jich celou řadu vyreklamoval z koncentračních táborů, to se málo kdo ví. Potom se snažil všelijak driblovat, což samozřejmě je velmi obtížné, nebo bylo velmi obtížné. Podle mého soudu to byl nešťastný člověk, který ale se snažil ze všech sil, jak mohl, protože měl jednu osobní zásadu, o které vím. On říkal, já vím, že mě lidi budou proklínat, ale já si myslím, že je nejdůležitější zachránit třeba jeden nebo dva lidské životy. I za tu cenu, že udělám něco, s čím ti ostatní souhlasit nebudou a co by takzvaně oni nikdy neudělali. Protože jim, těm jiným, záleží na jejich pověsti. Mně záleží víc na těch životech těch lidí, než na mé pověsti.
Tak tolik dnešní pořad o Emilu Háchovi. O háchovštině si snad povíme ještě někdy jindy. Háchova dcera Milada zemřela v prosinci 1989, takže ještě stihla na okamžik zažít návrat svobody do Československa. Děkuji pro dnešek historikovi Petru Kůrovi.
Příjemný večer.
A s vámi, milí posluchači, se loučí od mikrofonu Českého rozhlasu 6 Jan Sedmidubský.